хвилях Радіо Свобода процягваем праграму. Узвысіцца над будзённасцю. Такую мэту ставіў перад сабой Леонід Дранько-Масюк у кнізе «Гаспода», якая выйшла 15 гадоў таму. Аднак з тае пары паэт не аддаліўся ад беларускай будзённасці, а наадварот, наблізіўся да яе. Сведчанне таму яго выдадзены зборнік «Цатачная крама» і нявыдадзены «Верш для Хомкі», які набывае папулярнасць у сацыяльных сетках. Пра беларускую будзённасць, скарачэнне работнікаў ва ўстановах культуры, цэнзуру і праблемы вакол выдавецтва «Логвінаў» з паэтам гутарыць Міхась Скобла.
Леонід, я рады прывітаць цябе ў вольнай студыі.
Вітаю, Міхась, цябе таксама і вітаю ўсіх нашых радыёслухачоў.
Вось, Леонід, ужо даволі працяглы час ты публікуеш у Фейсбуку іранічныя сюжэтныя вершы пра сабаку Хомку, які трапляе ў розныя знаёмыя і для людзей беларускія сітуацыі. Скажы, дзеля чаго табе спатрэбіўся гэткі рэдка сустраканы ў літаратуры, скажам так, сабачы ракурс?
У мяне ёсць кніга вясёлых вершаў «Цацачная крама». І вось неяк адказваючы на пытанне, што гэта за кніга, я гаварыў пра весялосць, як пра наша нацыянальнае багацце. А яшчэ гаварыў і аб тым, што ў кнізе «Цацачная крама» не высокая, а шырокая паэзія. Шырокая ў тым сэнсе, што яна ўсім зразумелая. Пасля «Цацачнай крамы» жаданне ствараць вясёлыя паэтычныя творы не знікла. Вядома ж, гэтае жаданне павінна было дачакацца нейкай новай апавядальнай формы. Я даволі доўга думаў пра яе, шукаў гэту новую форму. І вось аднаго дня моя жонка Вольга пажартавала: «А што тут шукаць? Пішы пра Хомку». А Хомка – гэта французскі бульдог. Гэта радасць нашай сям'і. І я тады падумаў, людзі хлусяць, а сабакі ніколі. І з такога простага адкрыцця і пачалі з'являцца яны – вершы для Хомкі. Напісалася цэлая кніга. Вось такі сабачы ракурс гэтых вершаў, якія не лішнімі глядзяцца і ў Фейсбуку.
Леонід, вось днямі я зайшоў у кнігарню «Веды», што каля Купалаўскага тэатра, гляджу, а там цэлую паліцу займае новая кніжная серыя выдавецкага «Дому звязда». Гэта літаратурныя зборнікі пад назвамі «Беларусь і Украіна», «Беларусь і Азербайджан», «Беларусь і Расія». І аўтары там, на жаль, толькі сябры Чаргінцоўскага саюзу пісьменнікаў. І мне адразу успомніўся твой верш «Хомка і дзяржаўнае выдавецтва». Вось мы часта наракаем на цэнзуру і гэтак далей. Скажы, а як ты ставішся да таго, што гэта самае цэнзураванне ўжо даўно робіцца рукамі нашых калегаў-пісьменнікаў?
На вялікі жаль, цэнзура была, ёсць і будзе. Як і карупцыя, яна невынішчальная. Чаму невынішчальная? Таму што цэнзура перш за ўсё праява чалавечага характару. Мы звыклі, што цэнзура гэта дзяржаўны нагляд. Калі я працаваў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», то мяне як рэдактара і маіх калег, вядома, часта выклікалі на вуліцу Урыцка, цяпер гэта вуліца Гарадскі вал, выклікалі ў цэнзурны камітэт, які мякка іменаваўся галаўлітам. І вось там, у гэтым галаўліце, выкрэсліваліся радкі, строфы, і нават выкідваліся цэлыя вершы з кніжак Ніны Мацяж, Міколы Маляўкі, Алеся Пісьмянкова, Владзіміра Караткевіча, Піміна Панчанкі. Дык вось такую звыклую форму цэнзуры, дзяржаўную, я добра ведаю яшчэ з брэжнеўскага часу. Яна існуе і сёння, толькі крыху в іншай апрацы. Ролю цэнзараў выконваюць паслухмяныя і паслужлівыя пісьменнікі. І дзіва тут нема ніяка. Напрыклад, Шніп сядзіць у дзяржаўным выдавецтве «Мастацкая літаратура» і не друкуе, скажам, паэзію Эдуарда Акуліна ці прозу Барыса Петровіча. Не друкуе, бо ведае, каго трэба друкаваць. Служба ёсць служба. Тое ж самае і з выдавецкім «Домам звязда». Як ілюстрацыя да сказанага, верш «Хомка і дзяржаўнае выдавецтва». Напісаў хамаў спаміны пра жыццё сваё і лёс, дзве таўшчэзныя таміны ў выдавецтва ён занёс. Добрай цешыцца адзнакай марыў, ды пачуў аднак: «Ты сабака?» «Так, сабака. Толькі ты не з тых сабак, ты не з нашага саюза і не з нашай чарады, ты не лашчышся да пуза, што трымае павады. Хочаш кніжкі мець і славу, ты, француз ці беларус, то пішы тады заяву, пераходзь у наш саюз. А не хочаш, дык даволі, як скакаў, так і скачы, выдавецкай больш ніколі галавы не марачы». Гэта кот сустрэлі Хому, нуль павагі да Хамы, і Хама панёс дадому два вялізныя тамы.
Званок на свабоду ў любы час дня і ночы. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире щодня.
Долучайтесь.
266-39-52.
В вольной студии вы слухаете гуторку Михася Скоблы с гостем, поэтом Леонидом Дранько-Масюком.
Леонид, я ведаю, что тебе часто доводится выступать в музеях, библиотеках, которые и так лечили пять, особливо в регионах. Как, на твою думку, отобьется, чи не катастрофично, на их деятельности недавно принятая постанова Министерства культуры об скорочении работников этой сферы до 30%?
Сподіваюся, катастрофы не будет, але ничего доброго в этом я не бачу. Добро памятаю, как у Доме книги на былым проспекте Машер библиотеку выселили у тесные покойчики, что не повернуться их было, а власно библиотечное помешкание поделили на начальницкие кабинеты. Памятаю, як библиотеку Дома литераторов оголили до опошней полиции. Неколи утульное помешкание перетворили в пустую залу. Тады як раз помер народный письменник Беларуси Иван Яковлевич Навуменко, и миновито в этой пустой зале поминали его, автора романа «Сосна при дорозе». Ти мог уявить народный письменник, что поминальный стол по им будет стоять у знищенной библиотеки. На угол доля библиотеки музеев несчастливая, бо заробки библиотечных и музейных работников мизерные. А тут еще это скорочение. Не скорочать треба, а наоборот, повеличивать и колькость работников, и колькость культурных объектов. Любое скорочение, особливо в сфере культуры, з'ява небеспечная. Вельми хочется, каб на выконание этой постановы забылися. Музейных работников, як и библиотечных работников, у нас вельми мало, и за малые гроши яны робяць вялікую выхаваўчую работу. Калі іх скарачаюць, то выходзіць, што выхаваўчая работа не патрэбна.
Яшчэ адна сумная навіна апошняга тыдня. Выдавецтва Логвінаў Міністэрства інфармацыі адбірае ліцэнзію за выпуск нібыта экстрэмісцкай літаратуры. А на тваю думку, што можа стаяць за гэткім рашэннем уладаў?
Гэта акцыя называецца спыненне ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць. Можна сказаць, прыгожа гучыць. Есть в этом гучании своеобразная поэзия, начальницкая поэзия. Однако же я лечу, что лицензию не отберут, побоятся. А коли отберут, то ненадолго. Словом, сгаданное выдавецство, как выпускало свои книги, так и будет выпускать. Магчыма, утворится некий перапынок у работе. В нашей краине без таких перапынков існаваць нельга. Просто нехто уплывовый захотел крыху пристрашить Игора Логвинова и ягонных сябров. Вот и все.
Не глядячи на навислую над выдавецтвом Логвінаў пагрозу, добрыя беларускія кнігі працягваюць выходзіць. Толькі за апошні тыдзень я стаў шчаслівым уладальнікам наступных выдатных кніг. «Ісці на святло лабірынтамі даўніх падзей» – гэта гісторыка-літаратурны зборнік памяці Віталя Скалабана, кніга зданяў Андрэя Гуцава і анонс «Квадрат тэкстаў Юрася Пацюпы». Наклад першай – 200 асобнікаў, другой – 300, трэцій – таксама 300. Па тваіх адчуваннях, куды падзеліся чытачы беларускіх книг.
Куды подзеліся? Да никуды. Читачи наши побач. Яны скрозь. Як заўсёды, яны по-ранейшаму и шляхетные, и удумлівыя. Просто читачи знаходятся на зразумелых социальных ростанях. Клопаты тиснуць, проблемы всялякие. С головы не выходит уся тая ж штодённая думка про гроши. Тому інший раз добрая книга, як сирота, застаецца сбоку. Однак, вельми засмучаться не варта, бо маем же достаткова прикладов, якія по-сапраўднаму тешать сэрца. Усе тыя прыклады в нашай гутарцы не пералічыш, і таму я скажу коротко. Сапраўдныя чытаюць. Напрыклад, прозу Кастуся Тарасова, Віктора Карамазова, Віктора Касько, Генріха Далідовіча, а той же роман Леоніда Дайнекі «Назаві сына Константином» таксама не забыты чытачамі. Спашлюся і на свой чытацкі вопыт. Я з задавальненнем прачытаў «Русалачку» Олега Аблажея, «Воўчую выспу» Кастуся Цвіркі, «Грэх» Алеся Усені.
І апошняе пытанне, Леонід, на гэ... гэты год прыпала сярод іншых угодкаў стагоддзя паэта Масея Сяднёва. Прыкра, але ніводнае выданне, ні дзяржаўныя, ні незалежныя, належным чынам не адгукнулася на гэтую дату. Скажы, вось для паэта важна, каб яго імя гучала? Ці усе могуць быць спакойныя, паколькі, як выказалася калісьці Марына Цвятаева, маім стихам, как драгацэнным вінам, настанет свой чарод?
Калі Масей Сяднёў у самым пачатку 1990-х гадоў зайшоў у выдавецтва «Мастацкая літаратура», ён мне адразу спадабаўся. У ягонай постаці было нешта няўлоўна сімпатычнае, непрыдуманае, і такая ж непрыдуманая ягоная творчасць. Яна вартая самай пільнай увагі. Памятаю, як тады празаік Васіль Хомчанка сказаў: «Як добра, Масей, што ў 1944 годзе ты ўцёк ад бальшавікоў. Жывы застаўся». Аднак жа, як бачна, сёння паэта забылі. Такое бывае нават з геніямі. Спадзяюся, хоць са спазненнем, але ягонае стагоддзе нашымі кнігавыдаўцамі будзе адзначана. Так, для паэта важна, каб яго імя гучала. Я лічу, для паэта вялікі сэнс мае ўвага менавіта пры жыцці. І в гэтым сэнсе для нас, беларусаў, формула Цвятаевай непрыдатная.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў паэт Леанід Дранько-Масюк.